VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 22 Juli 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya petani India yang marah akan berunjuk rasa di dekat parlemen, Tiongkok terkejut oleh rencana WHO selidiki asal mula COVID, direktur acara pembukaan Olimpiade dipecat karena lelucon Holocaust. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening edisi hari ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari alasan mengapa pemerintah menghilangkan kata darurat dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi PPKM level 1 hingga 4, hingga Moskow yang buka jalur alam untuk pengunjung tanpa alas kaki. Berikut cuplikannya.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pergantian istilah PPKM darurat menjadi PPKM pada level 1 hingga 4 mengikuti arahan dari WHO.
Kalau Anda takut berjalan kaki di atas pasir yang panas atau pantai yang berkerikil, satu jalur alam baru di Moskow mungkin bukan untuk Anda.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Polisi Keamanan Nasional Hong Kong Kamis 22 Juli menangkap 5 orang anggota sebuah serikat pekerja atas tuduhan menghasut. Media-media setempat melaporkan kelimanya adalah anggota Asosiasi Pakar Terapi Wicara Hong Kong. Stasiun penyiaran TVB menayangkan rekaman gambar yang menunjukkan polisi membawa salah satu dari mereka yang ditangkap kembali ke kantor serikat pekerja itu sebelum muncul dengan kotak-kotak bukti. Asosiasi itu telah menerbitkan 3 buku anak-anak yang bercerita mengenai sebuah desa domba yang harus berurusan dengan sejumlah serigala dari desa yang berbeda. Menurut sinopsis yang diterbitkan di situs web asosiasi itu, dalam buku-buku tersebut, domba-domba melakukan tindakan seperti mogok kerja atau melarikan diri dengan perahu. Mirip gambaran situasi Hong Kong saat ini. Polisi mengukuhkan bahwa mereka telah menangkap 2 lelaki dan 3 perempuan dari serikat pekerja itu yang berusia antara 25 dan 28 tahun. Seorang pejabat kesehatan senior Tiongkok Kamis menyatakan ia terkejut oleh rencana Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk melakukan penelitian asal mula COVID-19 tahap kedua. Sejujurnya, saya terkejut ketika pertama kali membaca tentang rencana pelacakan asal-usul tahap kedua WHO. Ini karena dalam program riset ini, hipotesis bahwa pelanggaran protokol laboratorium oleh Tiongkok menyebabkan kebocoran virus adalah salah satu prioritas penelitian. Hal ini menurut saya mencerminkan disrespect terhadap akal sehat dan arogansi terhadap sains, kata Wakil Menteri Komisi Kesehatan Nasional Zheng Yixin. Pimpinan WHO mengakui pekan lalu bahwa terlalu dini untuk mengesampingkan hubungan potensial antara pandemi dan kebocoran virus corona dari sebuah laboratorium di Tiongkok. Zheng mengatakan laboratorium di kota Wuhan itu tidak memiliki virus yang dapat menginfeksi langsung manusia. Para pejabat tinggi Amerika dan Korea Selatan kami sepakat untuk mencoba meyakinkan Korea Utara agar kembali ke pembicaraan mengenai program nuklirnya, sesuatu yang telah ditegaskan Pyongyang tidak akan dilakukannya sebagai protes terhadap sikap permusuhan Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman berada di Seoul sebagai bagian dari tur regionalnya yang akan membawanya ke Tiongkok akhir pekan ini. Ia akan menjadi pejabat tertinggi Amerika yang mengunjungi Tiongkok sejak Presiden Joe Biden menjabat Januari lalu. Pada hari Kamis, ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chung Eui-yong, untuk melangsungkan pembicaraan mengenai Korea Utara, aliansi militer antara Seoul dan Washington, dan masalah-masalah regional lainnya. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, keduanya memutuskan untuk melanjutkan konsultasi erat untuk membuat Korea Utara kembali ke pembicaraan nuklir. Keduanya juga sepakat bahwa sangat penting untuk mewujudkan denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di semenanjung Korea. Panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo hari Kamis memecat direktur upacara pembukaan pesta olahraga itu karena gurauan Holocaust yang ia lontarkan dalam sebuah acara komedi pada tahun 1998. Ketua panitia penyelenggara, Seiko Hashimoto, mengatakan sehari menjelang upacara pembukaan bahwa direktur Kentaro Kobayashi telah dipecat. Ia dituduh menggunakan lelucon mengenai Holocaust dalam pertunjukan komedinya yang mencakup kata-kata, "Mari main Holocaust." Kami mendapati bahwa Kobayashi dalam pertunjukannya telah menggunakan kata-kata yang mengejek tragedi sejarah, kata Hashimoto. Kami meminta maaf sedalam-dalamnya karena menyebabkan perkembangan semacam ini sehari sebelum upacara pembukaan dan karena menyebabkan masalah dan kekhawatiran bagi banyak pihak yang terlibat maupun warga di Tokyo dan seluruh Jepang, lanjut Hashimoto. Tokyo telah dilanda skandal sejak diputuskan sebagai penyelenggara Olimpiade pada tahun 2013. Para investigator Prancis sedang menyelidiki dugaan suap yang dibayarkan kepada anggota Komite Olimpiade Internasional, IOC, untuk mempengaruhi dukungan bagi Tokyo. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan keamanan nasional yang mendesak hari Kamis untuk membahas spyware Pegasus buatan Israel setelah laporan tentang penggunaannya di Prancis muncul pekan ini. Presiden memantau isu ini dengan cermat dan menganggapnya sangat serius, kata juru bicara pemerintah Gabriel Attal kepada Radio France Inter. Ia menambahkan bahwa pertemuan keamanan nasional yang tidak dijadwalkan itu didedikasikan untuk masalah Pegasus dan pertanyaan tentang keamanan cyber. Sebuah konsorsium perusahaan media termasuk Washington Post, Guardian, dan harian Prancis Le Monde melaporkan Selasa bahwa salah satu nomor ponsel Macron dan banyak menteri kabinet ada dalam daftar bocoran target potensial Pegasus. Koran-koran itu mengatakan mereka tidak dapat memastikan apakah peretasan telah terjadi tanpa menganalisis ponsel presiden secara forensik. Petani India yang memprotes 3 undang-undang baru mengenai pertanian yang mereka katakan mengancam mata pencaharian mereka akan memulai aksi duduk di dekat parlemen di pusat ibu kota New Delhi dalam upaya baru untuk menekan pemerintah agar menyingkirkan undang-undang tersebut. Dalam protes yang berlangsung lama dan kian besar terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, puluhan ribu petani telah berkemah di tepi jalan-jalan raya utama yang menuju Delhi selama lebih dari 7 bulan ini. Sementara musim sidang parlemen di India dimulai pekan ini, sebagian pengunjuk rasa itu berupaya untuk berpawai menuju kawasan pemerintahan utama, tetapi mereka dihentikan oleh polisi hanya beberapa kilometer dari parlemen. Hari Kamis, 200 demonstran dijadwalkan berkumpul di Jantar Mantar di tengah New Delhi yang juga menjadi lokasi protes untuk berbagai tujuan. Para petani menyatakan undang-undang itu menguntungkan pengusaha retail swasta besar yang sebelum undang-undang baru berlaku tidak diizinkan untuk membeli produk-produk pertanian di luar pasar grosir yang diatur pemerintah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pergantian istilah PPKM darurat menjadi PPKM pada level 1 hingga 4 mengikuti arahan dari WHO. Kriteria level tersebut mengacu pada transmisi penyebaran virus dan kapasitas respons. Dalam hal ini, paparnya, situasi level 4 artinya transmisi dan kapasitas respon belum memadai sehingga perlu diperbaiki. Dari kriteria jumlah kasus dan kapasitas respon, level 4 merujuk pada jumlah kasus positif terkonfirmasi di atas 150 orang per 100 ribu penduduk dan tingkat perawatan di atas 30 per 100 ribu penduduk.
Kemudian juga tentu kita melihat kemampuan terbatas daripada testing positivity rate, kemudian mendorong kontak tracingnya dan juga terkait dengan bed occupancy rate-nya. Sehingga apabila ada salah satu dari kriteria tersebut yang kena, maka itu kita masukkan dalam level 4.
Harmonisasi istilah PPKM per level yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021 ini katanya juga merupakan permintaan dari para pemimpin daerah karena tingkat penyebaran wabah virus corona di masing-masing wilayah berbeda. Erlangga menjelaskan instruksi Mendagri sudah mengatur kriteria level agar Pemda mendapatkan kejelasan wilayahnya masuk level mana. Peraturan tersebut juga mengatur target pengujian dan pelacakan untuk daerah sesuai level PPKM masing-masing. Hal itu untuk memudahkan pemerintah pusat melacak tingkat penularan virus di suatu daerah. Target jumlah pengujian bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Dia juga menjelaskan PPKM level 4 berlaku di 122 kabupaten kota di Jawa dan Bali, sedangkan PPKM level 3 hingga 4 berlaku di 15 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali hingga 25 Juli. Pemerintah akan melonggarkan PPKM secara bertahap mulai 26 Juli jika terjadi tren penurunan kasus. Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pergantian istilah PPKM darurat dan PPKM per level merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Luhut mengklaim dari data yang dilaporkan sejumlah Pemda, selama masa penerapan PPKM darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli, telah terjadi tren penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19, lalu penurunan tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 di rumah sakit, dan penurunan mobilitas masyarakat. Dia mencontohkan, bed occupancy ratio di Jawa Barat sudah turun menjadi 79%, sedangkan beberapa kabupaten sudah masuk pada level 2.
Tapi kita tidak ingin buru-buru, biarlah 5 hari ke depan ini saya pikir lebih tenang, sehingga bisa lebih baik keadaannya. Karena sifat daripada Delta varian ini, memang dia akan kelihatan 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi memang sudah waktunya mereka mulai menurun. Tapi kita tetap waspada mengenai hal ini.
Untuk menekan tingkat penularan dan resiko kematian, ujar Luhut, pemerintah akan meningkatkan pengujian dan pelacakan di wilayah-wilayah padat penduduk, yakni di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, dan Malang. Pemerintah katanya juga akan tetap mempercepat laju vaksinasi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketua Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengungkapkan hingga 16 Juli 2021, sebaran kasus COVID-19 pada usia anak sekolah mencapai 12,83% dari seluruh kasus terkonfirmasi positif di Indonesia.
Dari seluruh kasus yang ada di Indonesia, yang lebih dari 2,3 juta, 2,4 juta, kalau kita lihat usia di bawah 18 tahun, ini ada 351.336 atau sekitar 12,83%.
Ujar Dewi Nur Aisyah dalam webinar pencegahan keterpisahan dan pengasuhan alternatif bagi anak terdampak COVID-19, Senin 19 Juli. Anak sekolah usia 7 hingga 12 tahun memiliki kasus terbanyak yaitu 101.049. Disusul usia 16 hingga 18 tahun sebanyak 87.385. Berikutnya usia 13 hingga 15 tahun dengan 68.370. Sedangkan kasus COVID-19 anak TK usia 3 hingga 6 tahun berjumlah 50.449 dan usia PAUD 0 hingga 2 tahun berjumlah 44.083. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kalimantan Timur menempati peringkat 10 besar provinsi dengan kasus konfirmasi COVID-19 pada usia anak sekolah. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per tanggal 16 Juli 2021 itu memperlihatkan sebanyak 777 anak rentang usia 0 hingga 18 tahun meninggal dunia. Dewi Nur Aisyah mengungkapkan persentase angka kematian tertinggi berada pada kelompok usia 0 hingga 2 tahun sebanyak 0,71%, diikuti kelompok usia 16 hingga 18 tahun 0,18%, dan kelompok usia 3 hingga 6 tahun 0,15%.
Kalau berbicara jumlah kasus, ternyata belum tentu juga provinsi dengan jumlah kasus anak tertinggi angka kematiannya juga paling tinggi. Karena ternyata, let's say, untuk usia 0 sampai 2 tahun, paling tinggi justru kematian berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Atau sekitar 5,29% kasus anak-anak baduta di sana mengalami kematian.
Kata Dewi Nur Aisyah dalam webinar yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pajajaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial tersebut. Psikolog klinis Veka Angge Pramita menjelaskan orang dewasa perlu membantu mempersiapkan anak menghadapi situasi kritis dengan memberikan penjelasan yang jujur seperti saat harus berpisah sementara waktu dengan orang tua atau pengasuh yang menjalani isolasi mandiri dirawat karena COVID-19.
Karena kalau mereka tidak dijelaskan atau malah dibohongi, mereka bisa menangkap situasinya gitu. Situasinya tuh gimana? Situasi dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Gitu.
Kementerian Sosial sudah menyusun protokol pengasuhan yang mengharuskan rumah sakit untuk menanyakan orang tua yang masuk untuk dirawat bila memiliki anak yang ditinggalkan di rumah. Bila anak yang ditinggalkan tidak ada yang mengasuh, maka harus segera dilaporkan ke dinas sosial setempat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tak bisa dimungkiri bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat membatasi bisnis, termasuk bisnis hewan kurban. Bagaimana bisnis ini dapat tetap berjalan dan hewan kurban dapat tetap diterima konsumen pada waktunya semasa PPKM darurat? Berikut laporan selengkapnya. Tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini membuat pemerintah mengambil keputusan untuk resmi menerapkan kebijakan PPKM darurat mulai 3 Juli di berbagai kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali. Bisnis hewan kurban termasuk yang terimbas PPKM darurat. Sepekan sebelum Idul Adha, Kementerian Pertanian bahkan telah memproyeksikan jumlah permintaan hewan kurban turun sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Belum lagi ruang gerak masyarakat yang dibatasi dengan penetapan penyekatan dan jam malam yang mempersulit warga keluar rumah untuk melihat langsung hewan kurban yang sebelum pandemi biasanya banyak ditemukan di lapak-lapak di pinggir jalan. Nia Rahma, pemilik perusahaan pengemukan sapi di kawasan Depok, tidak menafikan proyeksi dan gambaran tersebut. Perusahaan keluarganya, PT 17/36, sudah maklum bila ada pembeli yang membatalkan pemesanan kurban. Misalnya karena membutuhkan biaya pengobatan untuk anggota keluarga yang terjangkit COVID-19. Tetapi kenyataannya, pada Idul Adha pertama dalam pandemi tahun lalu, perusahaannya mengalami peningkatan penjualan. Ternyata karena kegiatan umrah dan haji tidak dapat berlangsung semasa pandemi, orang bisa mengalihkan dananya untuk membeli kurban. Nia menjelaskan,
malah aku menemukan beberapa yang, alhamdulillah keluarga saya baru pada sembuh nih dari COVID, kita niat udah nazar kalau kita lolos nih. Dari maut kita mau kurban gitu kan, itu kan mengharukan ya, maksudnya begitu besarnya orang keinginan untuk survive dari kondisi ini, benar-benar kurban tuh jadi target.
Karena itu Nia tetap optimistis bisnis kurbannya dapat tetap berjalan dengan baik. Perusahaannya kini telah memiliki 5 lokasi kandang di beberapa kota di Pulau Jawa dengan daya tampung hingga 8.000 ekor sapi. Zainal Arifin dan Agus Hadi Putranto yang akrab dipanggil Ito baru mencoba peruntungan mereka berjualan hewan kurban pada tahun ini. Mereka mengawalinya karena melihat ada potensi usaha di sekitar lokasi tempat tinggal mereka. Zainal, seorang pensiunan anggota TNI Angkatan Laut, membenarkan tentang sulitnya cara penjualan tradisional hewan kurban. Membuka lapak yang menimbulkan kerumunan orang merupakan pelanggaran peraturan PPKM darurat dan berisiko ditindak aparat keamanan. Seperti halnya Ito, Zainal lebih banyak menawarkan hewan kurban melalui layanan pesan di grup-grup media sosial. Media sosial dalam memasarkan hewan kurbannya juga telah dimanfaatkan Nia sejak sebelum pandemi. Ia menjelaskan para pembeli dapat merasa nyaman, tidak perlu mendatangi peternakannya, karena mereka dapat melihat hewan-hewan tersebut melalui foto dan video yang diunggahnya di Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Kenyamanan lain yang ditawarkan Nia adalah penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di rumah pemotongan hewan, RPH resmi, milik perusahaannya. Ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban semasa pandemi. Peraturan pembatasan lainnya, penyekatan yang di Jakarta dimulai pada pukul 6 pagi, membuat Zainal harus berhitung waktu dalam mengirimkan pesanan pembeli.
Saya berangkat pagi-pagi, jam 3 pagi untuk menghindari penyekatan.
Bagi Nia, usaha hewan kurban ini bukan sekadar bisnis, melainkan juga kegiatan sosial. Utami Husin, VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Bruce Riddle, seorang rekan senior di Brookings Institution, mengatakan kepada VOA sejumlah pertemuan antara Raja Abdullah dan pejabat tinggi Amerika sedang berlangsung untuk menggarisbawahi dukungan Amerika, tidak hanya untuk Yordania, tetapi juga penguasa moderat dan posisinya. Raja Abdullah yang secara tradisional menjadi perantara utama untuk masalah Israel-Palestina merasa posisinya semakin ditekan oleh apa yang disebut pengamat kesepakatan abad ini pada masa pemerintahan Trump karena pengaturan itu tidak mencakup solusi dua negara untuk konflik tersebut. Yordania juga mendapati perannya sebagai pemelihara tempat suci Muslim dan Kristen di Yerusalem diremehkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lalu ada masalah dalam negeri dan kawasan yang rumit. Pada bulan April, seorang wakil kerajaan, seorang utusan dan saudara tiri raja, Pangeran Hamzah, dituduh melakukan persekongkolan dengan Arab Saudi untuk menggulingkan Raja Abdullah, kata Bruce Riddle.
Ini merupakan penataan kembali setelah beberapa tahun pemerintahan Trump yang sangat sulit. Kemudian ada darurat kebutuhan mendesak tambahan, yakni kebutuhan untuk menata kembali hubungan akibat terungkapnya persekongkolan musim semi lalu. Rakyat Yordania tidak ingin secara terbuka membahas peran Saudi dalam mendukung konspirasi itu, tetapi itu harus menjadi masalah yang sangat memprihatinkan bagi mereka dan juga harus menjadi perhatian serius di pihak Amerika.
Sementara itu, akademisi Amerika Curtis Ryan yang fokus penelitiannya pada Yordania mengatakan kepada surat kabar The National di Dubai bahwa Yordania dan mitranya melihat keserasian atau poros tiga Arab baru dengan Irak dan Mesir sebagai pusat kekuatan alternatif dalam politik Arab yang membantu mengantarkan suara-suara dari negara non-teluk itu kembali ke garis depan dari kancah perpolitikan Arab. Pada masa lalu, ketiga poros itu bekerja sebagai front persatuan yang berurusan dengan sekutu teluk seputar isu bantuan, minyak, dan investasi, katanya.
Sejauh ini, Raja Yordania menjadi pemimpin Arab yang paling energik dalam upaya mendukung pemerintah Irak yang stabil. Pada KTT di Baghdad, Irak itu, Yordania dan Mesir adalah orang-orang Arab Sunni yang pertama kali melakukan sesuatu dalam 18 tahun sejak jatuhnya Saddam Hussein. Mereka sebenarnya melakukan sesuatu tidak hanya untuk menstabilkan Irak, tetapi juga mengimbangi pengaruh Iran.
Riddle menjelaskan baik Amerika dan Yordania ingin pasukan Amerika tetap ada terutama di segitiga di mana Yordania, Irak, dan Suria bersatu untuk kestabilan di sana. Yordania mengumumkan perjanjian pertahanan dengan Amerika pada Maret yang memungkinkan masuknya secara bebas pasukan, pesawat, dan kendaraan Amerika ke dalam wilayah negara kerajaan itu. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Keopani, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Ular piton Burma berkembang biak di Taman Nasional Everglades, Florida. Ular piton itu bukan hewan asli Florida Selatan. Ular tersebut dapat mencapai panjang hingga 5 meter dan merusak ekosistem taman yang rapuh ketika hewan itu berburu burung, mamalia kecil, dan bahkan buaya. Itulah sebabnya Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan dimulainya Florida Fight and Challenge, sebuah program perburuan ular. Badan Pelestarian Ikan dan Satwa Liar Florida atau FWC, Michaela Spencer, mengemukakan.
So they were unfortunately introduced in the late 1900s, 1970s, 1980s.
Jadi sayangnya mereka diperkenalkan pada akhir 1900-an, sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an, sebagian besar melalui perdagangan hewan peliharaan. Hal yang baik tentang lomba berbulu ular piton ini adalah membawa pesan di luar sana tentang spesies invasif dan dampak yang disebabkan spesies itu. Dan ini melibatkan masyarakat dalam membantu memecahkan masalah itu, dalam mencari ular piton dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang mengapa sulit untuk mengendalikan spesies ini.
Itu sebabnya sejak tahun 2013 pihak berwenang Florida menyelenggarakan lomba menangkap ular piton, kompetisi di antara penduduk setempat untuk berburu ular invasif tersebut. Gubernur Florida Ron DeSantis mengemukakan. As a result of our efforts,
FWC... Sebagai hasil dari upaya kami, FWC mencatat rekor tahun perburuan ular piton tahun 2020. Kami menyukai perburuan piton ini. Orang-orang dari seluruh dunia ingin datang dan mengikuti lomba berburu ular ini. Jadi kami ingin terus melakukannya.
Seekor ular piton Burma betina bertelur sekitar 50 hingga 100 telur setahun sekali dan populasinya berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Sejak tahun 2000, Badan Pelestarian Ikan dan Margasatwa Florida telah membunuh lebih dari 13.000 ular piton. Akan tetapi, semakin sulit untuk mengkontrol jumlah ular tersebut. Itulah sebabnya, sejak 2013, pihak berwenang Florida mengadakan lomba berburu ular piton di antara penduduk setempat untuk mencari ular yang memakan banyak hewan tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Keopani, Voice of America.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Kalau Anda takut berjalan kaki di atas pasir yang panas atau pantai yang berkerikil, satu jalur alam baru di Moskow mungkin bukan untuk Anda. Di jalur tersebut, pengunjung dapat menapakkan kaki di berbagai jenis permukaan, mulai dari kayu, batu, kerikil, dan buah pinus. Berikut laporan Associated Press yang disampaikan oleh tim VOA. Lepaskan alas kaki Anda dan bersiaplah menikmati jenis pijat kaki yang baru. Sebuah jalur alam baru untuk mereka yang bertelanjang kaki dibuka di taman di Pulau Elk, Moscow pada 1 Juli lalu. Jalur setapak sepanjang 3,6 km ini terdiri dari permukaan yang berganti-ganti, berlika-liku melintasi hutan pinus di taman tersebut. Menurut pengelolanya, jalur ini mengombinasikan pijat, akupunktur, dan terapi aroma dari udara segar di tengah hutan pinus itu. Seorang pemandu di jalur tersebut, Yevgeny Shevtsov, mengatakan,
ada berbagai jenis permukaan. Di sana Anda bisa temukan hampir semua jenis permukaan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada batu, pecahan batu, buah pinus, serbuk gergaji, beragam jenis serpihan kayu, kulit kayu, semuanya ada di sini. Begitu juga kerikil pantai.
Secara keseluruhan ada 43 bagian dengan permukaan yang berbeda-beda. Semua muncul bergantian untuk memberi efek berbeda terhadap kaki. Keras dan lunak, panas dan dingin, menenangkan dan menyegarkan. Shevtsov menambahkan, setiap kali kita merasakan permukaan berubah, ini membuat kita mula-mula merasa rileks, tegang, rileks lagi, kemudian tegang. Semuanya memiliki manfaat yang berbeda-beda lanjutnya. Di sepanjang lintasan itu, pejalan kaki menemukan rintangan lainnya, seperti sungai-sungai kecil, batang-batang kayu, dan undak-undakan. Semuanya dirancang untuk membantu melatih keseimbangan. Shevtsov menambahkan,
ada pemandian di sini. Ini merelaksasi kaki. Airnya dingin sekali. Orang yang melewati jalur ini kemudian memasukkan kaki ke air, berjalan-jalan di sepanjang sungai kecil ini dan kaki mereka menjadi sedikit rileks.
Jalur ini ternyata populer. Menurut pengelolanya, sekitar 500 orang berkunjung setiap hari pada akhir pekan sejak jalur ini dibuka. Sebuah penanda menjelang setiap bagian permukaan baru memberitahu pengunjung apa yang akan mereka hadapi. Berikut rincian mengenai manfaat kesehatan dari berjalan di atas permukaan semacam itu. Bagi sebagian orang, melewati jalur seperti ini merupakan ujian bagi ketahanan tubuh. Pakar refleksologi menyatakan ada lebih dari 7.000 ujung saraf di setiap kaki manusia yang terhubung ke titik-titik tekanan. Titik tekanan ini terhubung ke bagian-bagian tubuh yang berbeda. Menstimulasi titik tekanan itu diyakini memiliki efek penyembuhan secara umum, meningkatkan sirkulasi darah, bahkan selera makan. Demikian laporan tim VOA kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Ekosistem pesisir Australia diserbu oleh hewan laut asli Australia yang jumlahnya kini membludak. Populasi landak laut meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, khususnya di Teluk Port Phillip di sekitar Melbourne. Para ilmuwan kini meminta bantuan para penyelam untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Beberapa pakar ekologi laut tampak sedang bersiap-siap untuk menyelam untuk melakukan misi lingkungan sekaligus menangkap landak laut untuk bahan makan malam. Dr. Paul Carnell, pakar ekologi laut dari Universitas Deakin, mengatakan,
sea urchins are moving through these reefs.
Landak-landak laut bergerak melewati terumbu-terumbu ini, kadang-kadang bergerombol sangat padat sehingga hampir menyerupai pasukan kecil yang maju bersama-sama dan membersihkan segala sesuatu di jalan yang mereka lalui.
Hewan tersebut mengonsumsi rumput laut, namun landak laut juga dapat menghancurkan sejumlah besar kelp atau rumput laut besar dari jenis ganggang coklat jika jumlah hewan tersebut begitu banyak. Dr. Carnell menambahkan,
kelp adalah hutannya lautan. Jika Anda kehilangan pohon-pohon tersebut, jika Anda kehilangan kelp, Anda akan kehilangan semua keanekaragaman hayati lainnya, dan Anda juga akan kehilangan berbagai spesies ikan.
Terumbu karang seluas 500 hektar yang terletak di teluk itu telah terdampak oleh landak laut. Namun masalah tersebut dapat diatasi. Dr. Carnell mengatakan,
we have seen that in areas where we reduce the numbers right down.
Kami telah melihat kawasan di mana kami dapat mengurangi jumlah landak laut. Kami benar-benar melihat pemulihan kelp dan rumput laut di terumbu karang.
Para ilmuwan mengatakan air limbah yang dibuang ke Teluk Port Phillip sebelumnya mengandung nutrisi yang kemudian menyebabkan meningkatnya kelp dan meledaknya populasi landak laut. Namun standar lingkungan yang lebih ketat digabungkan dengan serangkaian kemarau telah menyusutkan kelp di teluk, sehingga landak-landak laut tersebut menyerbu teritori baru untuk menemukan makanan. Dalam budaya Jepang, telur landak laut yang disebut uni dikonsumsi secara luas. Koki Johnson Teoh menjelaskan,
it's a staple food for them. It's one of the
three biggest ingredients that they use.
Ini adalah makanan pokok bagi mereka. Ini merupakan satu dari tiga bahan makanan terbesar yang dikonsumsi setiap tahun.
Sebuah restoran di Melbourne, Australia menawarkan sajian khusus landak laut. Meningkatkan permintaan warga lokal terhadap landak laut tak selalu mudah dilakukan. Jessica Teo, seorang pemilik restoran, mengatakan,
"Not many local Australian know about sea urchin."
Tidak banyak warga Australia yang tahu tentang landak laut. Dan setiap kali kami memberitahu tentang landak laut, mereka selalu mengatakan tidak.
Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Leah Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.